Dnes, bratia a sestry, chcel by som spolu s vami kráčať knihou Genesis a teda završiť to kráčanie, keďže zajtra vstupujeme do pôstneho času a už úplne iné čítania nám budú znieť. Minulý týždeň sme započali, stále sme v tých prvých kapitolách, ktoré sme definovali ako prahistóriu do tej 12. kapitoly, lebo až tou kapitolou povolaním Abraháma 1800 rokov pred príchodom Krista začínajú konkrétne tie historické biblické dejiny. Predtým po najprv staré chaldejské obrazné básne, ktoré obrazným spôsobom, tým dobovým spôsobom vyjadrujú podstatu transcendentálnu o stvorení človeka, o stvoriteľovi a udržiavateľovi celého univerza, realitu ľudskej revolty, hriechu, ľudskej slabosti, straty prvotnej milosti, no a tej drámy, ktorá sa rozvíjala, ktorú sme včera spomenuli, keď Kain zabil Abela, no a na pozadí tejto udalosti tri konkrétne duchovné skutočnosti, alebo tú zväz Božiu sme aj prijímali. Kráčame ďalej touto prahistóriou, teda tým nadhľadom na celé tisícročia ľudských prvotných dejín, keď vidíme, ako sa civilizácia rozvíja a zároveň v tej revolte voči Bohu ľudské bytie duchovne a morálne upadá. Jednou z tých zaujímavých epizód je práve rozmer potopy sveta. Keď sme uvádzali prahistóriu začiatkom minulého týždňa, spomenul som, že to je obdobie, kde sú i fragmenty historické, veci symbolické, veci obrazné a podstata je teda to dvojaké vyjadrenie rozvoj civilizácie a úpadok človeka. Keď počujeme o potope, môžeme najprv vnímať realitu tej potopy ako takú a potom zväz, ktorú na margo potopy Boh nám dáva, alebo k čomu nás vedie, aby sme si uvedomili a snažili sa podľa toho kráčať. Keď zoberieme potopu ako takú, je to skôr na skúmanie, vnímanie i historické, archeologické, ale zároveň i biblické ako také, alebo i mimo biblické, aby sme vedeli rozlíšiť, ktorá možnosť tam mohla byť. Na strane druhej, či je to vôbec dôležité, aby sme to v konečnom dôsledku museli naplno rozlíšiť. Áno, je možné ten Boží zásah tej plnej potopy celého sveta, ktorú Boh používa na to, aby konkrétnym spôsobom vyjadril odmietnutie a odstránenie človeka, ktorý až do takej veľkej hĺbky padol, že svet veľkou neprávosťou, amorálnosťou a zlobou napáňa. Ten druhý rozmer, ktorý tu môže byť vyjadrený, je ten rozmer ľudského putovania, keď vnímame, keď zoberieme jednu z tých možností, hej, teda akým spôsobom sa z toho stvoriteľského zámeru Boha, z toho pôsobenia Boha ľudská bytosť rozvíja. Keď zoberieme i ten evolučný rámec ako jeden z možných, môžeme vidieť i v tomto období, do ktorého je vsadená prahistória, akým spôsobom prichádza i k tomu premiešaniu homo sapiens sapiens s inými druhmi a i tu môže byť jeden z tých dôvodov alebo z tých foriem, kde takáto slepá vetva ako keby zaniká a postupne civilizácia sa nejakým spôsobom konkrétnym rozširuje a rozvíja. To je vec skôr vedecká, to nechcem tu rozoberať, sa len veľmi jednoducho a veľmi, myslím si, obrazne a totálne neúplne to spomenul alebo naťukol. Ten rozmer symbolicky môže byť použitá konkrétna lokálna potopa, ktorá sa udiala a ktorá také dôsledky mala na vyjadrenie tej Božej zvesti o Božom odmietnutí hriechu ľudskej zloby a neresti a o tom novom živote, ktorý Boh človeku dáva. No a to posledné, čo tu môžeme zobrať ako za základ, je naozaj čiste obrazné vyjadrenie, ktoré Boh používa na zvestovanie tej podstaty alebo dôvodu, pre ktorý túto udalosť nám predkladá. Nemusíme chodiť ďaleko. Nedávno sme hovorili, spomenuli knihu Jonáš ako midráž, spôsob použitia sapienciálnej literatúry, v ktorej je ten historický a zároveň i geografický kontext len veľmi, veľmi naširoko vzatý a v tých reáliách, ktoré už v tom čase niekoľko 100 rokov neplatili, je zasadený príbeh fiktívny, ktorého ovocím bola tá jasná zvesť o univerzalizme spásy, o Božom odpustení, o pokání, o Božom požehnaní a Božej pomoci. Takže keď sa vrátime sem, samozrejme máme celé portfólio tých možností, ako to mohlo byť, ale skutočne naozaj podstatné je vnímať fragmenty historické, veci symbolické, obrazné, ktoré Boh vyjadruje to niečo hlbšie a podstatné. Teda to, čo i z tohto príbehu nám vyvstáva, akým spôsobom sa Boh k ľudskej zlobe, neprávosti, neresti a im zlým veciam stavia. Ten zákaz vyjadrenia je radikálne nie, ktoré Boh dáva ľudskému hriechu a ľudskej zlobe. Včera na margo Kainovho znamenia sme hovorili aj o tom dôsledku, kde Boh nechce, aby sme na zlobu zlobou odpovedali. Boh je ten, ktorému patrí súd i odplata pre konanie každého človeka. Ale skôr i ten s tým Kainovým znamením šancu dostáva, aby na rozdiel od Kaina v tom zatvrdlivom neprijatí, neuvedomení si chyby a zloby svojej, aby človek mal tú šancu, sa obrátil a k Bohu sa vrátil a niečo dobré stával. Tu v tomto príbehu dnešnom je postoj voči hriechu, kde i v celom tom starozákonnom znení sa postupne rodí terminus technicus rib, Boží súd, kde na jednej strane hriech je absolútne do krajnosti odmietnutý, odsúdený, Bohom zavrhnutý, ale hriešnik je ten, ktorému je šanca daná, aby pokánie i ďalšiu cestu mal, aby sa k Bohu vrátil, aby nový spôsob naplňal. Takže vyjadrenie toho absolútneho odmietnutia hriechu a zloby i neprávosti ľudského bytia. Kde Boh hovorí, ako keby na tomto sa, alebo pod toto sa ja nepodpíšem, i keď som človeka na svoj obraz stvoril, s týmto nechcem nič spoločné mať. To ďalšie, čo je tu vyjadrené práve skrze Noémovu archu a tých, čo do nej boli vsadení, to pozvanie, aby človek sa oddelil od tej neprávosti. Aby úplne inou cestou kráčal. Ten kontext vody, v ktorej archa pláva a potom holubica a tak ďalej, na jednej strane tá symbolika návrat galúzia prvej kapitoly, keď sa niečo tvorí, tu sa tvorí niečo nové alebo niečo oddelené od tej neprávosti. Na strane druhej je predobraz neskôr použitý v krste a v krstnej liturgii, kde Boh to skôr to očistenie a oddelenie viery, pomazanie duchom, olivová ratolesť, nový život dáva. A človeka do Božieho kráľovstva, do veľkej Božej rodiny privádza. Takže stať, ktorá naozaj má ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, nábeh na veci, ktoré sú oveľa neskoršie a v plnosti Ježišovi prichádzajúc. Avšak tu to vyjadrenie oddelenia od riechu neprávosti, niečo nové, čo Boh tvorí, v čom očistuje, v čom posvedzuje, v čom napáľa človeka a ho volá. Aby ni na tom hriešnom, ale na tom skutočne Božom dobrom základe, aby započal cestu nového života. Chcel by som len pripomenúť, že preto som to Kainovo znamenie a včerajšok spomenul, lebo by sme mali z textu vytrhnutého z kontextu tendenciu vidieť, že s tým hriechom je i človek hriešný odpísaný. A preto je jedno zo základných pravidiel výkladu písma, aby sme ten kontext vždy rešpektovali. Žiadnu stať z písma nemôžeme vytrhnúť a len tak z kontextu vysvetľovať. Je to tzv. Rabínska exegéza, ktorá sa niekedy dá používať. Svätý apoštol Pavol to napríklad robil, konal v niektorých svojich listoch, ale principiálne je to skôr vecou takou, ktorú s obľubou používajú rôzne sektárske skupiny, aby takýmto spôsobom človeka balamutili, keď rátajú s tým, že človek nepozná state predtým, potom, alebo ten kontext, do ktorého je daná vytrhnutá časť zasadená. Takže i tu v tomto prípade v kontexte vnímané neide o odpis človeka ako takého hriešného, biedného, slabého, ale o odpis a odmietnutie hriechu ako takého. A človek pozvaný, aby sa od tohto oddelil a novou cestou života kráčal, tým niečím novým Božím svoj život naplnil. Na pozadí práve tohto textu o to viac vystupuje to slovo, ktoré Ježiš svojim učeníkom dáva. Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. Chrániť sa toho, čo nejakým spôsobom nás od Boha, od dobra, od Božej lásky, od Božej pravdy, od života podľa Božích hodnôt oddelí. A čo náš život niečím zlým naplní. Tu je krásne vidieť, ako je to rozšírené. Nielen ten kvas Herodesa, ktorý by bol tým predmetom tej potopy sveta, ale i kvas farizejov. Tí, ktorí tou cestou judaizmu a viery v Jahveho kráčali, ale z podstaty len literu zákona spravili. Niečo vonkajšie, čo mu chýbal obsah, a to podstatné, vďaka čomu človek môže povedať, že z viery vzťah voči Bohu naplňam, že kráčam cestou novou Božou, že môj život má zmysel ako konanie dobra a cesta do neba. Vstupujúc do pôstneho času, skúsme teda i na toto pamätať. Je to jedna zo základných línií metanoi, pokánie, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Od hriechu a zloby k dobru, od zlého ducha, od zlého k Bohu. Aby i tak my sme si mohli dať pozor na kvas farizejov a Herodesa a pamätali na tú skúsenosť, ktorú s Bohom máme, skúsenosť viery, dotyku Svätého Ducha a v základe toho si rozpomenuli na tie plné koše, na tie tisíce nasýtené, teda na to, v čom Boh nás pôsobil a v čom nás dokázal naplniť, aby sme pochopili a poznali, že to oddelenie od hriechu a neprávosti má v našom živote zmysel. Slávme sväté tajomstvá a skúsme prosiť v pokore a v bázni Pána, aby nám dal schopnosť i rozlišovať, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo hriech, a na strane druhej silu a moc Svätého Ducha podľa toho rozlíšenia aj konať. Amen.